Nu har vi startat.
Fantasy. What do you mean? Good evening.
Hei hei, og velkommen til en ny episode med Fantasy Rådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter her I dag med mine to freaks and geeks, Simen. God morgen.
God morgen, takk også.
Og god morgen til deg, Sondre.
God morgen til dere begge gutter.
I dag så spiller vi inn så tidlig som vi kanskje noen gang har gjort. Klokka 8 på morgenen, og hvem hadde trodd, Simen, at vi skulle få med deg så tidlig på en podcastinnspilling? Men ja, du har ikke blitt voksen, du også. Hvordan har påsken din vært?
Jo, takk. Den har vært ganske fin. Jeg har vært en liten tur opp I Trussel for å teste skia som jeg... Vi var innom Jonas I forrige uke, som har gått ganske langt på ski. Jeg hadde bare rørt skia mine en gang før påsken. Nå fikk jeg meg to kort og en lang skitur med valpen for første gang med også, så det var egentlig veldig, veldig ålreit. Det har vært koselig bare vært på hytta for seg selv og slappet av og fått lest litt og jobbet litt. Og ja, det har egentlig vært strålende.
Veldig koselig å se snappet av Bobby og Simen på tur, altså. Det må jeg si.
Jo, takk for det. Det var veldig ordentlig å komme seg litt ut, og man angrer jo litt på at jeg egentlig ganske glad I å gå på ski, men jeg veldig dårlig på å prioritere det og få tiden inn I hverdagen. Men det veldig godt når man først prioriterer det og kommer seg litt ut.
Absolutt, ja. Vi har vært så heldige med været vi har fått her nede I hvert fall, så vi kan ikke klage, Sondre. Du også har jo vært god å nyte sola og være ute og komme seg ut fra de fire veggene hjemme.
Ja. Jeg har koset meg I høyden, ja, altså. Jeg har vært på hyttetur, brukt tida på det samme som Simen beskriver. Vaka på 1000 til 1300 meters høyde og fått slikket litt sol der, vet du, så det var veldig, veldig godt.
Ja, veldig bra, veldig bra. Kommer litt ut av byen selv, jeg kjente at hodet trengte å komme seg ut fra leiligheten. Jeg tror man har så godt av deg, så det var deilig å gjøre litt annerledes, å være masse ute og sånn. Men... Runden som gikk...
Ja, vi har, skal du introdusere dagens gjest, kanskje?
Skal jeg introdusere dagens gjest? Jeg har han på utsida ja. Døren og banker på, more or less. Barnehagen ja. har åpningstiden sine endret, så nå åpner den klokka 9 og stenger klokka 3, som gjør at vi må gjøre en omstokk I heimen, rett og slett.
Men, du er hjemme alene med den, du har bare lukket døra og latt den. Han står bare på utsida og venter til du ferdig med podd.
Toåringen, ja. Ja. Jeg har gitt han noen lighter og strikkepinne, så han koser.
Ja, det fint. Det blir bra, vet du.
Ja. Hvordan har... Altså, FPL kom litt sånn... Det kom litt sånn bardus på meg, for jeg har klart å koble litt ut, men hvordan har... Vi har likevel en runde vi har lagt bak oss, Simen. Hvordan har det gått for deg?
Runden har gått sånn helt greit egentlig. Det bittre jo på en måte alltid at man I det siste så har jeg begynt å gjøre sprell. Jeg fikk også en god vibe på Rafinha, som Jonas også nevnte forrige runde på podd. Det endte der med kapteinsbindet til slutt, veldig frem og tilbake. Nå hadde jeg faktisk fire alternativer, så jeg vil ikke si at det var 50-50 valg heller. Jeg vil si at det var... Det sto faktisk mellom fire spillere på, når jeg kontaktet dere på morgenen på deadline day der, alt jeg på å si, på lørdag. Endte med Rafinha, kaptein, Kane, vicecap, men da vurderte faktisk også Sala og Bruno Fernandes. Så litt synd da at vicekaptein nok en gang tar mer poeng, men sånn det. Ellers så synes jeg runden var egentlig relativt bra ut fra hva jeg ser rundt meg. Ender på 62 poeng. Men det jo seks mann som har returen, så helt greit føler jeg I en runde som var ganske lavt skårende. Ble ikke så mange clean sheets heller som av de man håpet på. Det var vel bare Liverpool City som dro med seg clean sheets, så akkurat nå det ikke så fryktelig mange som sitter med flere enn to da, fra de to lagene der, så jeg vil si at det var OK pluss, ja, men jeg skulle gjerne hatt med meg litt mer kapteinspoeng og ikke tapt poeng der, men ellers helt greit. En liten rød pil ble det jo faktisk da, men ja. Nei, en liten grønn pil, beklager.
Liten grønn pil, ja. Det var det jeg hadde sett egentlig. Sondre, da, hva gjorde du inn mot runden, og hvordan har det gått?
Jeg sparte byttet mitt. Jeg var mye frem og tilbake med hva jeg skulle gjøre med både Son og Bale på laget, men fikk jo gode nyheter på Son der, da. Så jeg valgte å la han stå, og så tenkte jeg at kampen for å bytte ut Bale var egentlig ikke noe mot Newcastle, men ja, kunne gjort annerledes der. Har brukt begge byttene mine, det kan vi komme tilbake på. Har egentlig ikke vært inne og sjekket. Jeg bytta på lørdagskveld, faktisk. Så etter det så har jeg ikke vært inne og sjekket, så vi kan ta det liksom der live inn på points her nå. Så da står jeg med 55 poeng. Jeg trodde det hadde gått litt dårligere. Jeg føler det har vært mye stang ut denne runden her. Jeg hadde startet greit på lørdag med poeng på Rafinha, evig underbetalt spiller. Det der lista ligger. Han produserer, men han klarer jo ikke å få med seg noe mer enn 6 og 7 her og der. Hadde også Diaz. Så det var grei liksom start på lørdag, men så veldig tung søndag og egentlig mandag også. Hadde jo Kane kaptein som har reddet runden, men bortsett fra det så har du ikke sant, Son og Bale, begge på benken. Også Bamford, ikke noe på lørdag der. Og i går så egentlig liksom skuffelsen optimal med clean sheeten til Lucas Digne som ryker mot slutten, og Antonio av med skade etter sneve 30 minutter. Så i tillegg så har jeg Tierney på første benk da, som også har blitt flagget gult her nå, så liten opprydning å gjøre, og det så typisk det når jeg for en gang skyld gjør tidlig bytter, da skal det komme litt skader. Så ja, det er nye ting som må ryddes opp i hos troppen her nå, men 55 poeng, de er vel faktisk i rød pil, ja da, i rød pil.
Du har gjort begge byttene allerede, så Sondre, har du lyst til å si noe om de, eller holder du på en måte kortet tett?
Nei, vi kan ta det når vi skal, det er talking point som omhandler, så okay, vi kan ta det da. Ja,
ja Sondre, jeg er sammen i sorgen med deg, det er stadig nye skjær i sjøen, føler jeg, så tyrny for oss denne gangen, men det er godt å høre at folk har det verre, så jeg får jo litt skadefryd sånn sett, men jeg har jo en masse dårligere runde enn dere begge, og jeg har ikke følt sånn skikkelig godt med på hva andre folk har hatt, men har hatt en følelse av at det har gått ganske greit, spesielt etter Watkins skåret. Han er jo en veldig rar fyr å forholde seg til. Altså, Romeo har vært uten sin Juliette en stund nå, og det har ikke sett ut som det har vært noe romanse der, men plutselig så dukket han liksom opp uten, og liksom ikke sett målfarlig ut i det hele tatt, hele kampen. Men Double United bak, som har vært min X-faktor, som har fungert litt, sviktet denne gangen. Jeg satt ikke kun inn Mendy for Pope, og det gikk jo ikke så bra. Jeg kan trøste meg på at jeg var veldig, veldig nære ved å hitte inn enten Rydiger eller De Bruyne, men det gjorde jeg ikke, for de fikk jo ikke noe særlig til poeng, selv om de var bedre enn spillerne jeg ville ha tatt ut, sånn isolert sett. Men Sondre, vi har litt å prate om i dag, selv om det er nok en sånn mellomrunde.
Det er nok en mellomrunde mellom, eller før dobbelt da, egentlig. Før dobbelt og blank, som kommer både i 32 og 33, men vi er jo nå i runden som vi på en måte har kalt epi-runden for fixture swing. Det er nå det snur for veldig mange lag. Vi skal diskutere noen av de lagene som har fått en liten opptur i det siste, Liverpool blant annet. Hva gjør vi med spillere derfra? Hvem skal inn og hvorfor akkurat de? Et annet lag som er vanskelig å forholde seg til er Manchester City. Hva gjør man med Manchester City på wildcard for eksempel? Vi må ta det. Og så har vi noen spillere som er på vei ut og som må erstattes. Bamford, Watkins, Rafinha, Dallas, mye Leeds. Der får de blodrødt program, så vi må snakke litt om de gutta der. Og så skal vi gå litt konkret inn på valg på wildcard i alle ledd. Vi skal ha en keeper, to forsvarere, to midtbaner og to angripere. Sett opp en liten prioriteringsliste på hva vi ønsker der. I tillegg så har du en liten på perrongen på lur, og vi skal ta et spillevalg, og vi skal se litt konkret på hvilke spillere vi ønsker oss i runde 31.
Liverpool er i stor form, men City tar en overbevisende seier og tar ett steg nærmere titelen sesongen 2021. United har 14 poeng å ta igjen, og City trenger å vinne cirka 4 kamper av sine siste 7. Men vi tror vel ikke det blir noe særlig problem, ettersom de har vunnet 18 av sine 19 siste, og har relativt fine kamper stående igjen. City har veldig, veldig tette kamper ut sesongen, og jeg ser at rulleringstoget det kommer til å fortsette. Men, mens Liverpool, Simen, derimot, de står i en litt motsatt situasjon, for de har det ene, men ikke det andre. De har ikke poengene de trenger, men de har kampprogrammet som kanskje kan hjelpe dem et godt stykke på veien. Ser vi på en liten sånn der, swing mellom å flytte midlene her, Simen?
Kanskje. Nå synes jo jeg du var litt vel kanskje entusiastisk og overdrivende i starten da, med kjempeform. Jeg vil vel ikke sette det der enda. Jeg synes jo fortsatt, spesielt første gangen
kjempekamp.
Var ganske... Ja, jeg ikke så obvious som rapporten egentlig var. Men jeg synes egentlig det var en ganske tam, dårlig første gang, og så ble det på en måte... forskjellig andre gang, men jeg synes fortsatt ikke at det var Liverpool som var fryktelig gode, altså. Man må si det, men det er jo noen spillere som kanskje peker seg litt ut da, og som gjør at man kanskje kan se på, som du sier, en liten overgang med å flytte noen City-assets over til Liverpool-assets, og vi pratet også forrige gang om det, at fra nå og ut da, så er det vel egentlig bare en kamp som er skikkelig tung, og resten er egentlig ganske fine, og det er jo, handler jo litt om å komme i forkant og være på de før alle andre, så det er en fin mulighet nå føler jeg å bytte inn Liverpool og satse litt på det, så får man se også litt i kveld da. Veldig spent på den kampen for øvrig, men hvordan man prioriterer og hvor mye man gjør, om det blir noen skader, ikke sant, det kan være greit å vente bytte til i hvert fall til kampen i kveld. Nei, så det er spennende, men og selvsagt hjelper det jo også da, for Liverpools tro om topp 4 at Chelsea gir bort 3 poeng mot West Brom. Nå er det plutselig kamp om den fjerdeplassen igjen, som så litt sånn tung ut. West Ham er selv, og Tottenham er selvsagt med og kriger om den også, Everton, men jeg ser jo kanskje for meg da, at det blir en kamp mellom Liverpool og Chelsea helt til slutt, men det er fortsatt bare 8 kamper igjen, og alle lagene er der oppe, så man skal ikke avskrive noen enda.
Nei, du har jo et poeng. Det er greit at du gir oss en følelse av at vi må ha litt bakkekontakt fortsatt, fordi gjennom sesongen så har jo også Liverpool hatt, på tross av en periode med dårlig form, så har de jo hatt glimt og enkeltkamper hvor det virkelig har sett bra ut igjen. Så ser jeg litt på statistikkene til Liverpool. De har skårt 6 på sine siste 6 kamper, og 3 av dem var mot Arsenal i helga. Men ser man liksom bort ifra det, så kunne de jo absolutt ha skårt mer. De har, i samme periode så har de skapt flest store sjanser av samtlige lag, og de har skutt 3. mest i boks, hvorav Sala og Mané har 11 hver, og Firmino har 10, mens Jota har 6 avslutninger i boks på 2 startet kamper og 2 halvtimer, mens Mané, Sala og Firmino har spilt ganske, ganske mye mer. Kanskje ikke Firmino riktig så mye, men det er litt større spredning i de statsa der enn vi er vant fra å se på når Liverpool er på topp, og kanskje Sala også er main man, Sondre. Hva tenker du om Liverpool, og skal man bare hoppe tidlig på å kjøpe samtlige lodd?
Nei, det synes jeg ikke man skal. Jeg synes egentlig Simen har et veldig godt poeng som det er viktig å huske på. At i det helgen så møtte de et lag som til de grader ikke stod på perrongen når toget gikk. Det var heller Arsenal som var veldig, veldig svake enn det var Liverpool som var veldig, veldig gode. Og spesielt første omgangen, og så ikke jeg kampen, men det jeg har sett av highlights og det jeg har lest rapporter, så var det en svak kamp mellom to lag på nedre halvdel, så det egentlig ut som innledningsvis der. Så jeg mener ikke at Liverpool er friskemeldt enda, og jeg synes kanskje vi er litt på feil fot hvis vi tenker at vi skal bytte ut City-lodd for å få på Liverpool-lodd før den runden som kommer nå. Nå sitter Manchester City med en kjempefixture mot Leeds. Liverpool har en hjemmekamp, men den er mot Aston Villa som har vært et bra lag gjennom hele sesongen. Så jeg synes absolutt det er fine lodd i Liverpool. Det sa jeg også for forrige runde, og hadde håpet på wildcard draft da. Phillips bak også veldig fin, men sånn, bortsett fra det, så synes jeg ikke det er sånn hoppe på, grip det med begge hendene helt enda. Men jeg skjønner folk som gjør det, og ville jo gjort det selv, men ikke for City assets. Det ville jeg ikke, hvis det var det som på en måte var innledningen og tanken til spørsmålet her.
Jeg bør jo nevne...
Vær så god, Simen.
Ja, beklager. Bør jo kanskje nevne sånn, ikke nødvendigvis i forhold til laget sånn sett, da. Men Trent hadde jo på en måte en kjempeaudition igjen da, etter å ha blitt vraket, og det var tydelig at han hadde noe ekstra å spille for å bevise. Han synes jeg var blant de beste på banen der, da, og gjorde på en måte en ganske, ganske god match. Og det er jo en spiller som når han først har dagen, når han først får legget for de gode mulighetene, så er det grunn til at han har såpass pris og vært et veldig populær valg tidligere. Han tror jeg er en spiller som veldig mange ser for seg og kanskje prioriterer inn igjen da, mot tampen av sesongen, men samtidig, han koster også 7,3, så det handler litt om å prioritere, og det er kanskje derfor også Franco skisserer med at det kanskje er City, for eksempel en Dia, for eksempel en Cancelo, som må ut da, for å finansiere en Trent, hvis det skal være helt tatt mulig.
Jeg tittet litt på det, for folk, jeg ser jo Bale, Gundogan og Rafinha, altså Kelletne Jota er jo den eneste spilleren som er byttet inn med et sexy fra antall hittil denne runden, mest av midtbanespillere naturligvis, og da ser man at de som offres er jo Gundogan, Bale og Rafinha, så folk er jo ikke dum, holdt det på seg, og så ser man at det mest byttet forsvarsspillerne inn er jo nettopp Trent faktisk, som, og der er det også City som ofte er spesielt stående, så Cancelo byttes jo ut over en lav sko, og det har jeg gjort selv for en stund siden. Og på topp så ser vi også at trenden er på vei å snu seg litt av Bamford og Watkins, og Dominic Calvert-Lewin selges også av folk, mens Kelechi skal inn, Mendy og Forster skal inn i målet. Så folk følger med og spiller litt etter kampprogrammet, men når det gjelder City så ble jeg jo litt bekymret av Pep sin pressekonferanse. Jeg var scrollet innom hjemmesiden deres i går. Han skrev, de rullerte jo naturligvis ganske mye nå mot Leicester, det var jo på en måte ingen bomba etter en landslagspause hvor noen har spilt veldig mye mer enn andre, men svarene på det er jo at fresh legs more than ever against Leeds, og hinte om at han skal bytte ut store deler av laget, så jeg våger meg ikke ut på den isen der, føler jeg. Man blir rimelig skjev i skjøyten ut på der, tror jeg, så jeg har Gundogan nå, og jeg ikke nær ved å bytte han ut før den kampen her. Men eneste jeg føler at jeg liksom ville, altså det er jo De Bruyne liksom, som man kanskje også spår en hvil til, men jeg føler den Liverpool inn-greia som folk på wildcard nå kommer jo til å sette på tre. Man kommer til å bli revet med av kampen mot Arsenal, man kommer til å bli revet med at de ikke har blank, at de har fine kampprogrammer og at de må komme seg til topp fire. Så jeg tror at folk kommer til å gå ganske all in på Liverpool, og at man kommer til å sitte, hvis man sitter i helga nå uten Liverpool og de kommer med noen overbevisende seier, så tror jeg man setter igjen med skjegget i postkassa hvis man ikke har kommet seg på, for man vet at hele Twitter har gjort det, man har hørt i podcast at man skal gjøre det, man skal prøve å være litt frem på, så det vil nok bli min prioritet, det vil det, men hvordan, det vet jeg ikke, vi har ikke wildcard igjen, gutta.
Dessverre.
Men altså Jota må vi snakke litt om. Jeg er glad for at du drar opp Trent, Simen. Det er veldig naturlig for meg å tenke i de baner Vest Tierney som fikk en kneskade nå. Det har ikke kommet noen rapport på det, men det så ikke fint ut. Det så ikke ut som han hadde dødt sånt, men det så bare ut som han skjønte at her var noe galt da han gikk av banen. Så jeg frykter jo litt den skaden der, så for oss som eier Tierney har kommet oss på der, så er det kanskje naturlig, vi får en pressekonferanse før Europa League og Slavia Praha på torsdag. Men Trent, veldig naturlig erstatter hvis man kan trekke seg så langt. Hvis ikke, så har man jo Phillips da, Simen. Hvordan veier du dem opp mot hverandre når en forsvarsspiller til fire blank som tilsynelatende har blitt litt roligere og vant til sin nye hverdag? Hvordan veier du dem opp mot hverandre når prisforskjellen er så stor?
Ja, det er fantastisk. Først og fremst, det er fantastisk å se Phillips, da, som på en måte man ser, i hvert fall i starten, ikke er i det hele tatt en Premier League-spiller, da, på en måte i den forstand. Hvis han skulle vært det, så skulle stått og murt i Burnley i en lav firer og Baduka, men han har jo faktisk en forskjell for seg, da, for at han er såpass enorm i luft og fysisk, og så går det akkurat, virker det som, at han klarer å lime igjen og henge med. Så det er liksom morsom story. Men jeg reiter jo på en måte han ganske høyt fra nå ut 20 sesongen med tanke på at han koster 4 blank på et av de bedre lagene I Premier League, så gjør jeg faktisk det. Men å sammenligne han med Trent Robertson blir jo på en måte helt feil også, fordi at du kommer ikke til å få noe mer. Du kommer til å få clean sheet, eller så kommer du til å få to poengere på en måte, gul kort I nyhåndet. Med Trent og Robertson så har du et, alltid et tak på liksom 15 Robertson, nei Trent var vel også innom en 21 poengere I fjor eller om det var året før, så, de har alltid et enormt mye høyere tak, og de på en måte også mer angrepsspillere som bare bak da, med tanke på at de har tidligere hatt såpass mye assist da, og bidratt offensivt, så jeg vil egentlig ikke sammenligne de, sånn sett, men synes det helt greit å ta med seg Philly, spesielt på et wildcard hvor du kan flytte litt midler, etc. Jeg synes han veldig, veldig fin ut I sesongen, så får jeg se selv om jeg klarer å prioritere han inn. Akkurat nå så tror jeg heller sikter meg inn på en Jota-Trent-kombinasjon hvis jeg skal bytte inn to mann derfra. Men ja, jeg rater Trent ganske mye høyere, men det er enkelt å sitte I et podcaststudio og si at man tror Trent får mer poeng enn at Phillips I sesongen da. Det en ganske enkel call.
Det vil han jo gjøre. Spørsmålet jo hva du kan gjøre med de... man har jo veldig, veldig masse midler å rutte seg med, egentlig. Det over 3 millioner man har. Mm. Så man kommer ganske langt med det. Det ikke snakk om bare 0,5. Så det jo et dilemma for meg. Det litt derfor jeg spør, fordi jeg ser litt på hvis man skal komme I din posisjon, Sondre, hvor man ønsker 3 Liverpool, hvor wildcard-personer kanskje nå, så det jo ikke åpenbart hvordan 3 du skal ta da. For du lukker døra på noen andre, og Phillips utgjør kanskje den minste trusselen sånn sett, fordi hvis du velger Phillips og Trent leverer en assist, så vet du at parallelt så det noen andre som har han, og så det Salah og Jota som folk kanskje vil sikte seg mot. Mm. Hvordan ville du ha løst det? Hva dine ideelle 3? Og hvorfor?
Nei, hvis jeg skulle gått 3, så tror jeg hadde tatt med meg I en dobbelt offensiv. Ja. Og det rett litt fordi de kampene som kommer her, det mot lag som har stoppet inn litt mål. Både Leeds, Newcastle, Southampton, West Bromwich, det jo kamper som man potensielt ser for at det kan bli litt skåringer I. Og da ville jeg nok doble på den midtbaneplassen, hvis jeg skulle gjort det. Nå jo ikke jeg der at jeg tenker at 3 fra Liverpool er noe mest, og ville nok stått fint på wildcard med jeg tror kanskje jeg ville gått for ja, Phillips Trent synes jeg en vanskelig vurdering, da måtte jeg sette litt nøyere på det for man vet hvor stor oppside ved å ha en Trent I form da. Men som du sier så det 3,3 millioner mer enn det på Phillips, du kan få brukt de midlene og spesielt I den tiden vi I nå, da hvor det kommer litt dobbeltkamper, du vet du har lyst til å kanskje ha med både Kane og Son, Kevin De Bruyne, Fernandes, det mange dyre spillere som du har lyst til å ha inn. Spørsmålet om man rett og slett får råd til å ha en Trent der. Så jeg tror nok kanskje jeg hadde landet på Phillips og Hota på wildcard, og hvis jeg skulle hatt en tredjemann, så hadde det blitt Salah. Men da måtte det gå på bekostning av kanskje Fernandes da. Men jeg synes det interessant på hvor vi på en måte rater Phillips I en forsvarsfemmer nå da. Kunne man hatt med han på et wildcard som en at man kunne hatt en og kanskje to døde hvis ikke man skal ha noe benchboost eller noe sånt senere I sesongen, kunne man på en måte hatt en firerforsvarer som hadde bare regnet med at man skulle spille resten av sesongen.
Han har blitt en gave for de som har kastet alle sitt borte fra wildcard egentlig,
ja,
sånn sett.
Ja, han egentlig det. Så, ja, nei, men det I hvert fall det jeg tenker om de Liverpool-gutta nå. Philip Sala. Nei, Philip Kota og Sala som tredje.
Ja, det vanskelig å bli klok på. Det finnes på en måte ikke noe galt svar, sånn sett, men... Hva tenker du da, Sondre, å gjøre med Tierney dersom det viser deg at han ute, sier I verste fall... Altså, alt I verste fall nå. Nå det liksom bare 7 kamper igjen. Så man har på en måte ikke råd til å ikke gjøre noe med de skadene som man risikerer å møste 4-5 kamper. Hvordan ville du ha løst det hvis Tierney ute 4-5 kamper, eller kanskje utsesongen?
Nei, hvis det blir en langtidsskade på han nå, så må han jo kastes da for en hit her, I og med at jeg har brukt begge byttene mine. Og da det egentlig Phillips jeg ser til. Jeg har satt på Rudiger I et dobbeltbytte nå, selv om jeg kanskje følte kanskje at det var en runde for sent, men sånn kampen ble, så var det jo absolutt ikke det. Nå det fortsatt en liten fin rekke på Chelsea, så han er inne I laget her. Så det egentlig Phillips jeg føler en, kall det mangel bak da. Jeg har ikke råd til å komme opp til Trent, så det naturlig å gå til Phillips og kanskje hente, da får jeg hente litt midler også. Så det egentlig han jeg ser til. Jeg liksom sett på om jeg ville hatt Tottenham, I og med at de får en dobbel. Ikke noe som overbevisende derfra bakover. I tillegg så blir det da litt trøbbel I 33, hvor de en blanker. Jeg så også på Wolverhampton, om jeg ville involvere meg der, I og med at de et av lagene som får et veldig fint kampprogram. Overbeviste jo ikke de I går mot West Ham. Tre I sekken der, og... Ja, det oppsummerer kanskje litt den sesongen de har hatt da. Vært litt på gang til tider, og så kommet noen stygge tap. Så hvis man skal lese det som kommer, da, så Fulham, Sheffield United, Burnley og West Bromwich. En veldig fin rekke for Wolverhampton. Så hvis jeg skulle gått noe der, så ville det vært Size. Jeg sammenlignet de litt. Jeg så vi hadde fått et spørsmål om det også. Cody versus Size på Wildcard, og jeg sammenlignet litt. Underliggende tall på de to, da, for å ha noe konkret å gå til der, og Size mye mer, han farligere frem på I boksen, har flere skudd I boks totalt I år, og da det mye headinger på dødball, da. Så Size til 4-9, 4-8, og det et alternativ som vurderes sammen med Phillips, da.
Jeg måtte også sjekke, jeg måtte grave litt I for å tenke, jeg jo en litt rar posisjon denne runden, og andre kanskje også det, med at man fortsatt sitter med Aston Villa og Leeds, så man ikke kan kvitte seg med alt på en gang. Så jeg må kanskje benke for eksempel Bamford eller Watkins denne runden, da, og må kanskje ha ut andre spillere på grunn av skader. Og jeg måtte se litt på, hvis jeg skal ha inn I forsvarsspillere, så prøvde jeg å se litt sånn som jeg pleier å gjøre av og til på hvem som på en måte har kombinasjon av et godt forsvar, men kanskje også møte først og fremst et svagt angrep. Da. Jeg ser jo for eksempel Arsenal, Sondre, som vi har tiden ifra, vi har snakket litt om Leno. De har jo ingen clean sheet sine siste seks, og jeg tror den rekka strekker seg enda lengre bak det, og de har jo, det verste av alt at de har jo egentlig tall som backer det. Tredje flest store sjanser mot seg, fjerde mest skudd mot seg I boks på de siste seks. Det er litt tungt egentlig å skal sitte med Arsenal bak men det bra med Arsenal da, hvis man ser det på fra den andre siden, så møter jo Arsenal fra et defensivt perspektiv de neste fire kampene så har de tre av de svakeste angrepene I Premier League både med det å score mål, men også med underliggende tall, så det nærliggende som tror at noe skal komme på basert bare på det sånn rent statistisk så det svake angrep den siste perioden, de siste seks kampene lag har spilt Fulham, Palace, Sheffield United, Newcastle og Wolverhampton som enten sliter med å skape ting og har fått godt betalt med at han faktisk har fått noen mål, eller så har de rett og slett bare skårt færrest mål. Og så kan vi legge inn at Arsenal, Burnley og Aston Villa har heller egentlig ikke gått på skinnet på sett og vis. Så Arsenal møter veldig gode lag fra et defensivt perspektiv. Chelsea også, to av sine neste fire fin. Wolverhampton, sine neste tre fin, men igjen så jo dem Wolverhampton og vanskelig, altså ser man på de fire-fem siste kampene, så ligger jo dem sist I Premier League. Og så måtte jeg se litt på kombinasjon av godt forsvar og svagt angrep, og da det jo tre lag som skiller seg ut. Først og fremst Chelsea, det United, Luke Shaw og Co, og så det jo Liverpool. Så det veldig naturlig å tenke I de banene for min del, I hvert fall. Jeg har jo satt inn Mendy da, og så har jeg Shaw og Maguire, så det etterlater på en måte bare Liverpool for meg. Men vi kan snakke litt mer om den fixturesvingen, gutta, for nå det en Sondre som du introduserte så fint I sted over oss. Wildcard aktivert for mange, for oss uten, så må vi stake ut en god vei uten. Det jo spillere som på vei ut, Sondre og Simen, Bamford og Watkins, Rafinha, Dallas. Hva gjør du, Simen, som eier av en del av disse gutta?
Jeg har sett litt på det, og i første, det naturlige på en måte sånn som Rafinha holder på om dagen, med at han siden eller hver match Leeds har skårt, så har han vært involvert han siden runde 15 med hjemme mot Burnley var sist han blanka når Leeds skårte, det var i romhjula. Så han veldig giftig, og jeg tror jo selv om Leeds har Manchester City, Liverpool og United på strak av veien, at de kommer til å score mål i de kampene også. Litt også fordi at de har en spillestil som ofte også gjør at de ikke nødvendigvis så veldig gode mot de bedre lagene, men at de i hvert fall farlige offensivt. Så ja, Rafinha egentlig mest kira på å beholde, og da, men som du veldig godt vet når du introduserer spørsmålet, så vet du at jeg sitter ganske hardt både i Aston Villa og Leeds generelt. Jeg sitter med tre av de defensivt, så jeg kommer nok til å gjøre... Med to bytter gratis også, så kommer jeg nok til å gjøre to forsvarsbytter på Forensa, antageligvis Target og Ailing. La Stroik bare få bli på benken med tanke på prisen ut året. Og så tror jeg faktisk at jeg har lyst til å få en Diogo Jota på midten. Da det spørs hvem som ryker, og da det spørs om jeg får prioritert å kaste Watkins den runden her. Så jeg må nok spille en eller to som blir litt sånn, jeg skal si, dølle spillere til neste runde, uten at jeg kan gå helt maniac med minuspoeng, men det liksom de tre da, kanskje, som de som burde blitt prioritert ut, så får man se hvor mange man faktisk gjør, for det handler jo litt om hvilke spillere man vil ha inn også, ikke bare hvem som vil ut. Men det jo... Altså det dølt da, å sitte med en del av de spillerne akkurat nå. Så får jeg heller bare stole på at Rafinha gir meg såpass mye glede at han kan bli med på laget selv for en vond periode. Og så har jeg bare lyst til, mens jeg har ordet her også, å dra inn det når du prater om Arsenal sitt program også. Den stygge matchen, holdt jeg på å si, da, som i hvert fall sånn fargekodemessig, er jo også Everton i runde 33. Og vi har bevist nok en gang hvor gode faktisk de har vært på bortebanen tross hjemmebane da. Så det litt sånn synd at den matchen faktisk er hjemmebane for Arsenal da, at ikke Everton skal ut og skal være hjemme og skal ut og reise i stedet. Så det er litt spennende, men Arsenal sitt program er jo veldig, veldig fint da. Så men jeg vet ikke helt hvem jeg skulle skissert inn da, nå som Tierney er skadet der, ville jo kanskje involvert meg defensivt, og Tierney hadde vært et åpenbart valg og sånt, men hva liksom situasjonen på Hector Bellerin der, fordi jeg var litt overrasket når han ikke startet mot Liverpool, men har det vært noen rapporter om fysikken der?
Nei, egentlig ikke, han var jo på benken nå. Jeg tror bare utgangspunktet er at han Chambers har vært god, og så skal man spille i Europa også. Så det er jo der Arsenal har vært litt i det siste når man sitter og skal velge spillere derifra. En ting er at han har fått mange skader som gjør det litt vanskelig å velge, for vi har alltid liksom sagt at Saka er veien å gå, men så har han vært skadet, og så nå er Tierney oppå det igjen skadet, så nå er man igjen der til at man er litt usikker på hvor man kan velge. Høyreback-posisjonen vil jeg jo holdt meg unna. Vi fikk jo spørsmål om holding i går, ettersom David Luiz er skadet på ubestemt tid, en liten operasjon skal han gjennomgå. Holding er jo andre valget, men da er vi litt tilbake til at jeg føler vi har kommet til et punkt i sesongen hvor når man gjør bytter så belager man seg på at de spillene skal spille en del fremover, og man vil gjerne gjøre de valgene som kanskje man kan ha ut sesongen da, og spesielt når man velger en Arsenal-spiller så gjør man jo det, for programmet er så fint, så belager man seg nesten litt på det, og da vet jeg ikke om jeg vil ha valgt holding, for jeg tror jo han spiller, men plutselig så gjør han ikke det mot Crystal Palace i Gameweek 37 der, så jeg er litt usikker på hvem jeg skal velge. Jeg har jo selv Aubameyang, og han stekker seg ut som en sår tommel i det laget mitt, og det er litt slitsomt. Jeg ser jo bare den hårsveisen hver gang jeg ser han på laget mitt, så han er på en måte et bilde av min dårlige runde. Og så har jeg jo Smith Rowe og Saka, som jeg jo vi ser pressekonferansen til Arteta før Europa League-kampen, som jeg tror man skjønner at de to unge gutta der må spille og få tillit nå. Og jeg vet ikke om jeg ville forpliktet meg til å bruke Smith Rowe som en spiller som jeg skulle ha brukt, fordi jeg tipper han kommer til å starte 5 av de siste 7 der som han er skadefri. Saka kanskje alle, hvis han er skadefri, kanskje han får 1 på benken. Alt avhenger jo av hvor langt man kommer i Europa League, for man skjønner jo at det er korteste vei til Europaspill neste år, og motstanderen Slavia Praha er overkommelig, så jeg tror det blir vektlagt mest. Men Vanskelig å bli klok. Jeg sitter jo selv, Sondre, du må også svare på hva du vil gjøre med Leeds og Aston Villa, men jeg kan si kort at det blir et vemodig farvel for Bamford for meg. Jeg snakker litt om hvem som har svake angrep. Jeg kan også snakke om hvem som har Leeds skåret mot alle og enhver, men de møter nå de beste forsvarene på rekke og rad nå. City, Liverpool og United er de tre neste, så er det Brighton borte, som vi vet ikke er noe kasteball når det når det gjelder å holde, eller plages litt med å holde clean sheets, men de har gode defensive tall, og så er det Tottenham, og så er det Burnley borte, så jeg liker egentlig ikke noen av de kampene fra et offensivt perspektiv fra Leeds, som Simen har hintet om i tidligere episoder, blir litt sliten på tampen av sesongen med Bielsa, de blir kjørt ganske hardt. Så det blir et vemodig farmel for Bamford altså, så fort som mulig, egentlig. Hva tenker du, Sondre?
Nei, jeg setter på akkurat det samme som du beskriver der, da. Men de lagene som kommer nå, det blir tøff motstand. Så handler det litt om hva man må prioritere og hvilken rekkefølge det kommer. Deler jo Rafinha med Simen der, og bare sånn for å ta litt stats på, så er han fortsatt nesten statskonga altså av alle midtbanespillere. De siste seks rundene så er det bare Maresfeld som har bedre tall av midtbaner. 18 skudd, 13 av de i boks, 43 touch i 16, har skapt 25 sjanser, så han er overlegen. Og for meg så blir ikke det noe prioritert bytte å ta ut Rafinha enda. Vi vet at Leeds har skåret mål så å si i nesten alle kamper, også levert mot topplag, da. Skåret vel to mål på Old Trafford, de har skåret mot Arsenal, de har skåret mot Chelsea, de skåret vel mot Liverpool på Anfield i serieåpningen, så vi vet at de kan putte selv mot de beste lagene. Men å sitte med to ble vel for mye, så Bamford skal ryddes ut på et eller annet tidspunkt. Også en liten nedgående kurve når det kommer til underliggende tall hos han, og brenner jo noen store sjanser i helgen. Også han tar liksom ikke muligheten han får, da. Han har noen sjanser der hvor en god spiss med mye selvtillit og i toppslag hadde fyrt da, men så blir det litt sånn halvveis. Så det er verre med alternativer, synes jeg. Jeg må jo også liksom finne ut hvilken rekkefølge jeg skal gjøre ting her nå. Tini, Bamford, Antonio. Det er noe som skal ryddes opp i, men alle de tre ser egentlig ut til å måtte byttes ut da, i løpet av kort tid. Antonio synes jeg er vanskelig, for han hadde en veldig frisk start på kampen i går. Har et stolpeskudd blant annet før han ble byttet ut. Og Vestheim er jo kanskje formelag nummer én. De får jo også en veldig, veldig fin innspurt på sesongen. Men tanken min var egentlig et lite hadet til Antonio nå for, jeg så egentlig på Kretschi da, inn i det fine programmet som Leicester får. Og så kanskje få Antonio inn igjen mot slutten. Men ja, det er egentlig, jeg synes det er vanskelig å finne alternativer på topp. Vi har egentlig bare Kretschi og Jamie Vardy som jeg tenker at, ok, det her har jeg lyst på. Bortsett fra det, så er det egentlig på midtbanen de fleste attraktive spillerne ligger på meg. Så på wildcard nå, veldig enkelt 3-5-2. Når jeg skal prioritere bytte selv, så har jeg har satt meg i en Smith-Rowe-posisjon, da, som gjør at det gjorde jeg for to runder siden. En femte mann på benk der som skulle være billigst mulig. Så jeg må kanskje se om jeg skal omjustere litt på den strukturen. Så, men for å svare på Bamford Watkins, så er det spillere jeg mener må ut. Rafinha, tenker jeg, fint kan stå gjennom perioden. I hvert fall ikke noe prioritet hos meg. Det kommer en veldig fin innspurt på Leeds. De har Brighton i 34 allerede.
Er den så fin da?
Ja, det synes jeg jo at den er mye bedre enn i hvert fall City Liverpool. Så jeg vet ikke om vi skal begynne å se på Brighton som en sånn supertøff motstander, bare fordi de har slått Newcastle og Southampton.
Nei, men du har snakket så godt om de defensive tallene deres over sesongen og egentlig slått gode slag for hvorfor man kan ha en Brighton-forsvarer. Så jeg synes bare liksom, jeg synes ikke det er en grønn kamp at de har Brighton på MX. Det synes jeg ikke. Og så er jo Tottenham etter det.
Jeg synes jo Rafinha er en grønn kamp på Brighton, er det ikke det? Så god som han er.
Jo. Jo, Rafinha er kanskje grønn, men liksom den gjør dobbelt Leeds, triple Leeds, Dallas. Har ikke du Dallas også, Sondre?
Nei, han er byttet ut. Men nå sa jeg noe om det hører etter, for jeg sa jo akkurat at vi skal ikke ha dobbelt lead offensiv. Vi skal bytte ut Bamford.
Ja, jeg hører etter. Men greit, da, vi må kanskje snakke litt om, jeg skjønner at det litt, jeg jo enig med deg egentlig, Sondre, det der med at det å velge spiss nå litt vanskelig. Jeg kan jo avsløre at jeg også allerede har gjort et bytte basert på det du sier, Sondre. Mm. Jeg hadde, altså hvis Watkins synk med 0,1 til eller noe, så møste jeg 0,1, så jeg solgte han. Årsaken til det at jeg ikke ville ha brukt han den kommende runden uansett, og mest sannsynlig ikke den spilleren som kommer inn heller, fordi jeg i en prosess hvor jeg skal legge om til 3-5-2, eller om så kanskje 4-4-2, har ikke bestemt meg helt, faktisk. Men jeg skal i hvert fall ha to spisser. Så jeg har satt inn på han der, han som var så frisk for Aston Villa, han som kom inn, han Keenan Davies, han hadde jo assist til han 3CG, en av kampene jeg så i helga, så... Ikke det at det betyr at han starter, men han den billigste spissen til 4-2, og jeg ser ikke at det kommer til å ha tre Aston Villa i en utsesongen, som jeg synes det laget som har kanskje det tøffeste kampprogrammet av samtlige lag. Så Davies er inne, lagt til rette for en 3-5-2, bytte ut Watkins med Davies. Men Sondre, det har skjedd ting i... Altså, vi la jo ut, vi snakket en time på Patreon om man kan finne en link til det, hvor vi satt opp et wildcard-lag, hvor jeg vil påstå at vi ville vel ha beholdt stammen av det. Men siden vi satt opp det wildcard-laget, så har Chelsea, Tottenham, Arsenal, altså det har skjedd litt ting. Tottenham har fått den dobbeltrunden sin, Arsenal har tid i skader. Hvis vi snakker litt om prioriterte bytter og pakker det rett inn i en litt sånn der, at wildcard-folk kan lese litt mellom linjen her på hva vi ser til, Simon, hva hadde vært dine dilemma?
Ja, det dilemma, det hadde først og fremst vært deilig å få trene seg en del av den stammen man har, men dilemmaene hadde vel kanskje vært hvilke tunge kanoner man skal ha med seg. Vi pratet litt om det rett før vi gikk i opptak her også, hvor på en måte mange, for eksempel Manchester City-spillere man ville hatt med seg nå. Jeg tror jeg hadde gått ganske uten den lyseblå delen av Manchester, akkurat nå med tanke på en kamp mindre, og som du egentlig skisserte litt i stad, Franco, at man allerede har fått en luka på toppen av tabellen, skal ha fresh legs inn til neste match, og skal konkurrere i Champions League på onsdag vel, så, eller i morgen. Så hadde vel egentlig vært først og fremst hvilke kanoner som skal på, og så få rydda laget sånn fint siden av, og man skal ha med seg for eksempel tre Spurs inn i den dobberen. Jeg tenker på en måte to av de er vel ganske enkle å ta med seg, og også egentlig med tanke på hvem som skårer mål for Tottenham også, selv om det ikke var noe super lovende mot Newcastle, sånn totalbildet, så skårer jo Harry Kane to mål, og er på en måte stabiliteten selv, har vel 30 målpoeng eller sånt så langt i sesongen. Så dilemmaene blir vel egentlig hvilke heavy hitter utenom kanskje Kane sånn, om man skal faktisk skal bruke, fortsatt ha med seg Bruno Fernandes, om Salah er så åpenbar som han på en måte har vært, og hvilke da som på en måte blir krydret rundt, det avhenger jo egentlig veldig av hvor mye penger man legger da, i de store gutta. Jeg hadde egentlig vurdert akkurat nå å kaste Bruno Fernandes igjen, jeg gjorde det for et par runder siden, men å kaste den igjen nå, hvis jeg skulle tatt et wildcard for å bruke de midlene litt rundt på laget.
Jeg synes den interessant, Simon, for det er det som er kanskje det vanskeligste valget på wildcarden, og hvilke heavy hitter man skal ha med. Da. Og som du sier, Kane og kanskje Sonno er ganske satt i og med at den dobbeltrunden kommer. Sonno tilbake kom inn siste 45 vel, og jeg tror jeg hadde slitet i hardt med å ikke ha han med på wildcard. Da er det United i første kommende kamp. Man kunne jo potensielt tenkt at man bytte han inn da, til 32-runden, men Kevin De Bruyne versus Fernandes og også Gata Sala inn i mixen der, synes jeg er en veldig, veldig åpen og vanskelig duell. Jeg har jo byttet på Kevin De Bruyne, og det, jeg angrer meg en gang jeg gjorde det, spesielt etter jeg fikk de uttalelsene til Pep. Nå vet vi at det Champions League-kamp I kveld, tirsdag, og så det jo Leeds igjen på lørdag. Så jeg tenkte jo egentlig da at det går greit, og at han kommer til å spille begge de matchene. Og jeg ville ha han mot Leeds. Han har sett veldig, veldig bra ut etter han kom tilbake fra skade og sånne ting. Men så kom jo pressekonferansen og skjøt meg jo hardt i ansiktet der. Nå jeg føler jo at han ikke skal spille basert på det som sagt, men man vet jo aldri. Men jeg synes det å gå på et wildcard nå uten å ha med noe som helst City, og de har Leeds, og de har Villa I kampene, det blir på en måte feil for min del. Da. Så jeg tenker jo litt sånn som det at Bruno Fernandes kanskje skulle vært den som man offret, da. Tottenham. Og så kunne man da potensielt prøvd å få han inn igjen I den blankrunden, hvor de har Leeds, hvor man kvitter seg med kanskje City eller sånn. Så det hadde på en måte vært en slags laget en bytteplan på det når man på wildcard nå I 31.
Jeg tenker også at en litt sånn, hvis du skulle si at du litt sånn angripende posisjon nå da, og så skal på en måte bruke wildcard nå for å hente poeng, for å prøve å makse slutten av sesongen, så ville jeg jo kanskje prøve å tenke litt annerledes også enn de lagene som man har. Kanskje man faktisk skal ta en råsjans da på det programmet som ser veldig fint ut for eksempel Liverpool og faktisk kjøre på begge bekkene, fordi man vet I historikken at de har en god mulighet for clean sheets når laget I form, når laget får en god periode. Og ikke nødvendigvis fordi kanskje man tror at Liverpool hva skal man si, tilbake der de var, eller noe sånt, men at det en stor potensiell oppside der, da. Og det der du på en måte har mulighet til å hente kjappe poeng mot motstandere som ikke I nærheten av å få inn det på 2, 3 og 4 bytter de neste rundene, for det vanskelig å stable. Det jo nesten 15 millioner, da, 14,5 på de to, defensivt. Så det jo en mulighet å gå for å kunne gå med annerledes og spre midlene defensivt når andre sitter med veldig mange heavy hitter også på midten. Men da mister du en av de store, da, hvis du gjør et sånt type valg. Men det en retning å gå, tror jeg, for de som har hentet poeng.
Ja, det fryktelig vanskelig. Sånn. Du har jo blitt... Antonio, og hvis vi ser på... spissene som liksom altså det jo Diagne da, Sandre. Det kun Kane, Antonio og Jesus som har bedre expected goals uten Diagne den siste perioden. Kelechi like bak, men vi hadde jo Vardy på wildcardet, og sånn jeg prøvde oss på den draften på bakgrunn av gode underliggende tall, bankers I laget, veldig fine kamper fra med 32, og så vet du at Kelechi per I dag et veldig så godt alternativ. Han ble jo tatt ut litt sånn rart, litt tidlig I den kampen her. Madison tilbake. Så vi får se litt. Jeg tror jo kanskje da at det Ayose som offres, og Kelechi signerte jo nå sånn ny kontrakt rett før helga, som han jo åpenbart har blitt gjort noen løfter der. Men Antonio, Sondre, altså, han jo selv som en snømann I juli. Hva tenker du om... Altså, det en måte for deg, altså, vurderer du for eksempel å ta Antonio ut og gjøre sånn som jeg, og så oppgraderer du for eksempel Smith Rowe da, I neste runde? Har du vurdert en sånn type løsning?
Jeg jo som sagt, jeg sa det I start, jeg har en sånn 3-5-2-variant, peiler meg på det, absolutt et alternativ. Så spørsmålet bare om jeg skal gjøre det for hit nå, og begynne å gjøre prosessen, bli ferdig med det. Men sånn det ser ut på laget mitt akkurat nå, så må jeg få en spillere som spiller neste runde. Jeg har ikke lov til å sette på en Davis som får 30-20 minutter. Jeg synes spissene veldig vanskelig. Antonio og Bamford vil jeg ha ut. Kelechi, ny kontrakt og sånne ting, da. Det jo selvfølgelig positivt for spilletid, men det jo et spørsmål da, når spillere kommer tilbake fra skade I Leicester, og man kommer til å holde posisjonen sin I laget. Du har jo Calvert-Lewin da, som har et greit program, men ser veldig, veldig kald ut. I hvert fall I går gjorde han det. Vi trodde kanskje han var litt tilbake med scoring mot Burnley og en god landslagspause, men I går så brant han jo veldig store sjanser, og Everton imponerte meg ikke. Så der har du på en måte en dobbelt runde I bakhånd som kan være som kan komme inn et eller annet sted her. Da. Men jeg synes det vanskelig å velge spisser også. Danny Ings var jo en annen som var tilbake med scoring nå, men han også et veldig tøft program for Southampton etter West Bromwich nå. Og de har jo også blank I 33. De Agne som du nevner har hatt veldig god stats hele veien, helt fra vi snakket om han, eller vi hadde den på, om det var ved dobbeltrunden her, vi hadde den inne vel. Etter det så har han egentlig ligget hjemme til toppen når det kommer til stats, og, men man involverer seg ikke der heller. Så jeg synes det vanskelig med spiser.
Jeg skjønner det. Jeg tenkte på Dominic Calvert-Lewin også, som jo har en litt sånn dalende skurve, men jeg har jo Jeg har vel egentlig siden han var tilbake fra den lille skaden han hadde og spilte i den dobbelt gameweeken i gameweek 26, så har han jo vært en skuffelse uten like. Altså, jeg har fryktet han som ikke eier i hver eneste kamp, fordi kampene har vært på papiret så fin. Southampton, West Bromwich, Burnley og Palace nå. Så har han en kamp med en scoring på de fem kampene han har startet. Så jeg skjønner jo at de som sitter med han, sitter kanskje litt med samme følelse og som også er frustrert over andre spisser. Så jeg føler veldig den der 3-5-2-vibben egentlig, det gjør jeg, men hvis vi kan prøve å legge ting litt døtte og ha litt i bakhodet det at det vi har pratet om, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea og så videre, så kan vi prøve å velge litt spillere i de ulike posisjonene, så må dere gjerne ta det utgangspunktet. Jeg håper jo dere har forberedt svar, da. Det har i hvert fall jeg gjort, så dere må forklare utgangspunktet for deres valg. Vi skal velge en keeper, vi skal velge to forsvarere, vi skal velge to midtbanespillere og to angripere. Så dere må gjerne ta en liten forklaring, dra oss gjennom valgene, hvorfor dere har valgt som dere har gjort, Simen. Vi kan jo godt begynne med deg.
Vi kan forklaringen har vi vel vært innom da, hvis vi begynner med keeper, men det har vi litt med programmet som helhet, hvilke lag man møter når man møter de, etc. Ikke noe blanks, og jeg har faktisk gått for Bernt Leno. Og det ble på en måte enklere å gå den veien også med Tierney sin skade, som man kanskje heller ville hatt. Og jeg hadde vurdert om man skulle tatt med en holding, men jeg ville høre litt resonemanget ditt også. Rundt der. Nå vil jeg jo tro kanskje at David Luiz er ferdig på sesongen, da, hvis han skal operere, og det bare er 8 kamper igjen vel, på Arsenal, løpet av sesongen, så vil man kanskje... Noen vil kanskje gamble på holding, men en helt fair keepervalg ut i sesongen føler jeg er Bernt Leno med tanke på programmet. Da, går først og fremst i de som kommer i de... Ja, man tar de 5 neste, da, så er det vel en tung match, men den er heldigvis hjemme. Ellers så ser det veldig, veldig pent ut.
Det er jo en fin pris også på Leno. Og sånn, vi hadde han vel i... Han var vel et av navnene vi dro opp i vår wildcard-diskusjon på Patreon, men vi endte jo på noe annet. Står du ved det?
Jeg står ved Mendy. Så håper jeg det var han vi endte på. Jeg husker faktisk ikke fort det. Det var vel det. Vi hadde Ariola der oppe også, men det var vel egentlig de tre vi dro gjennom. Tannene til Chelsea, veldig, veldig gode. Vi har snakket fint om det tidligere. Laves XG over de siste 6 runder. Arbeidsuheld, kan vi kalle det mot West Bromwich. Ja, så jeg tenker at man går for Mendy på vår kart.
Vi endte jo på Mendy, og jeg har jo han i går, men det er jo viktig å komme med info her nå, ettersom vi fikk den Tottenham-dobbelen i 32, så er det jo en kamp som utgår også i 32, det er jo Crystal Palace, så de har jo får jo da en blank i 32 og får jo senere da en dobbelt, så vi har fortsatt 2 dobbeltkamper som ikke er satt. Det ene som ikke har en satt dobbeltrunde er jo da fortsatt Southampton, som jo har den Palace heimekampen og får en dobbelt der, så kanskje Forster som nå har startet igjen nå, vi vet jo at han ikke er klink, men det er jo en no-brainer til 4 blank som et keepervalg, som andre valget der. Han har jo riktig nok ikke kamp i 33, men da har både Chelsea og Arsenal en helt grei kamp de. Så det er jo en no-brainer som backup-keeper, en som får en potensielt veldig fin dobbel, for kampprogrammet til Southampton er ikke så aller, aller verst egentlig ut sesongen. Jeg lander også på Mendy da. Altså, jeg har bare skrevet /Forster, for jeg synes det er en no-brainer. Sondre, eller vi kan gå tilbake til Simen og starte hos han. På forsvarere, en kort begrunnelse på hvem og hvorfor?
Jeg har gått for 2 i samme klubb. Jeg har gått for 2 i helt forskjellige prisklasser. En som bevisste mye nå. Har mye å revansjere, virker det som. Han fikk i hvert fall en ny boost og en ny vilje i Trent. tror han kan få en ganske fin avslutning på sesongen, også litt med kampprogrammet som en helhet, mye å spille for. Jeg vet ikke helt om jeg frykter en benk der, med tanke på Champions League-runnen, og får vi se hvor lenge det varer, det kan jo forstå ut være over allerede etter Real Madrid, så... Men jeg har gått for Trent, og så har jeg gått for den veldig billige varianten i Nat Phillips som en duo.
Sondre da, hva har du gått for?
Jeg har Phillips, jeg også. I tillegg til han så har jeg forsvarsspilleren jeg selv har byttet på, da. Og vi skal ha doble Chelsea bak, vi skal få en Rudiger også. Så det to billige forsvarsspillere. Jeg føler på mange måter man kan stable ganske billig forsvar. Det to spillere som ja, tidligere kan spille Phillips i ut sesongen. Så ditt bein. Så vel kanskje den som var nærmest å bli natt med. Da. Så man skulle sette opp to spillere. Fortsatt forsvarsspilleren som skaper det meste av sjanser. Alonso slo av med denne runden. Kampene til United. Litt sånn humpete. Da. De har noen tøffe fixtures i det der med både Tottenham, Liverpool, og Leicester igjen vel også. Men Luke Shaw synes jeg på en måte er et tredje valg på den listen.
Jeg har, siden jeg valgte Mendy i mål, så har jeg Shaw og Trent bak som mine to. Det er jo litt med bakgrunnen i det jeg sa ganske tidlig i episoden, at det er kanskje de lagene jeg, hvis man snakker om å dekke litt, så er det de tre lagene jeg ønsker å ha dekt, egentlig. Så det var egentlig... Jeg har jo regulår selv, som jeg har vurdert å gjøre noe med. Men så hadde jo Mourinho en litt sånn der pressekonferanse hvor han sa at Davis er skadet og det antyder at det ikke så bra ut. Jeg vet ikke hva det betyr, jeg. Om han liksom var forventet å være ute en kamp enn som mest han to, eller om det er liksom at han er ute en måned. Det får vi vente og se. Men det gjør i hvert fall at jeg holder på han. Men Shaw og Trent er mine. Og så midtbana da, Simen. Hvem og hvorfor?
Ja, jeg har jo på en måte lyst til å nesten gå fire Liverpool-spillere, men det får jeg jo for så vidt ikke gjort i en sånn type. Jeg går for Mohamed Salah. Jeg går for en jeg pratet litt opp forrige runde, som også, selv om kanskje laget ikke var sånn veldig overbevisende, så var han frisk nok en gang, og det er Pedro Neto. Programmet er veldig fint utover. Han er en snik, har han vist seg. Han er blant de spillerne i sin prisklasse som plukker mest poeng. Under 6 blank så er vel bare Ward-Prowse og Harrison Soucek som har plukket med på sesongen til nå. Gündogan for så vidt da. Så ja, jeg tar med Pedro Neto. Jeg har litt tro på, ikke nødvendigvis på Wolverhampton, men på han ut sesongen.
Hvordan er det du har valgt, eller altså, de med spillene du har valgt, har du valgt et sånt utgangspunkt i at du skal ta litt igjen med at du skal trygge, eller er det at du bare kjører en Simen Diff hipster variant?
Jeg prøver jo på en måte å plukke de som på en måte kommer de første jeg tenker på, så var jeg veldig usikker på om jeg liksom, sånn, for mitt lag så tror jeg jo faktisk ikke jeg hadde plukket med Diogo Jota, men sånn jeg på en måte stiller det opp, så blir det mer for å hente igjen da, for jeg vil jo tro kanskje mange prioriterer Jota for eksempel foran å gå dobbelt bak. Jeg tror også de som vil trygge, tror jeg heller ikke går en Pedro Neto på tampen av på sesongen, men jeg av en eller annen grunn så liker jeg Pedro Neto veldig, veldig, veldig godt. Og synes programmet ser fint ut. Han plukker med seg målpoeng på et lag som ikke skårer alt for mye, sånn hvis man ser det over en sesong da. Wolverhampton ligger på 30 skåringer til nå, et mål i snitt, og Pedro Neto har, er det 10, 12, skal vi si 13 målpoeng til nå. Så han er en veldig stor prosentandel da, nesten 50% involverende i Wolverhampton, og så tror jeg på en liten opptur da, sånn på slutten av sesongen. Eller fortjener, det er vel kanskje ikke riktig, men de trenger det på slutten av sesongen. Det er en veldig skuffende sesong for et lag som skulle vært i Champions League hvis man følger den lange planen deres til nå.
Sondre da?
Jeg har eller først da, så kan jeg jo, jeg har også to billige eller midtbanespillere i det billigere skiktet, og jeg føler litt på at vi kanskje ikke klarer å gi noe sånn konkret og godt svar på hvilke heavy spillere vi hadde hatt på et wildcard nå. Men det gjør vi jo kanskje fordi det såpass vanskelig å velge. Da. Vi var litt innom det I sted her med Fernandes, Sala, Kevin De Bruyne, Son, Floka. At den er ganske åpen. Det mange gode alternativer. Både Liverpool, City og United har Leeds I løpet av sine tre neste matcher. Kanskje vi rett og slett inne I et landskap hvor man skal prioritere litt bytte på å bytte hopper fra spiller til spiller her basert på dobbelt, basert på blank, basert på kapteinsalternativ. De to jeg har satt opp Håta, som Simen synes at det god verdi. Ville hatt han ned på wildcard. Den andre spilleren en jeg ble litt flau over alle oss tre, at vi ikke nevner han, at vi ikke har tørt å hoppe på han. Vi vet at det god grunn til at vi ikke gjør det, for det mye historikk ved Jesse Lingard, men man kan jo ikke fortsette å overse han, den formen han I, den formen Vestham I. Programmet Western har helt greit nå de neste fire, og så det veldig bra de siste fire. Så Jesse Lingard må jo med på et wildcard I mine øyne, selv om vi har liksom snakket om at, eller mange har snakket om at han har overprestert veldig da. Tallene hans ikke så gode, men de fortsatt helt greie, og han I veldig, veldig god form og har veldig, veldig god selvtillit. Så han en av de to.
Et godt runde og velfortjent. Nå har vi snakket en times tid uten at han blitt nevnt, så det strengt tatt på tide, det bra, Sondre. Helt klart også en grunn til at man kan velge en 3-5-2. Alle de her midtbanespillene I det prisskiktet som ganske fint, som gir ganske god avkastning potensielt. Jeg har valgt å ta litt utgangspunkt I egen situasjon når jeg har valgt mine midtbanespillere, og det jo at jeg husker ikke om det var her eller på Patreon vi snakket om det, men for oss som har free hit igjen, så jo altså sett at nå vet vi jo at den FA-cupen skal spilles med litt publikum da, så hvis det går bra, den spilles jo I gameweek 33, spilles jo den finalen, ikke FA-cupen, sorry, det liga-cupen, men når den spilles så skal det være litt publikum, og hvis det går bra så det jo snakk om at lag skal få seg en heimekamp med litt publikum før sesongen ferdig, som vil kreve en omstokk av noen kamper og igjen mer sånn dobbeltgreier og sånn, men det var mer info enn hva det gjør med min egen plan, for jeg vel å ikke tenke noe på det og takle det ettersom hvis det kommer. Men free hit I runde 33, og årsaken til det jo at Tottenham har en veldig fin kamp I 32, men så har de blank I 33, men så har de to veldig fine kamper etter det igjen, som gjør at jeg velger å beholde Son som en viktig spiller for oss som vurderer free hit da, eller å planlegge godt gjennom det, for det en altså, på tre runder så har Tottenham kamper mot Everton, Southampton, Sheffield United og Leeds, så jeg har skrevet Son, og så har jeg skrevet Sala som min andre som jeg ville hatt med inn egentlig nå. Og det gjør jo, jeg kan bare ta den først som sist, gjør jo en endring på wildcard-praten vi hadde, Sondre, på topp. For hvis jeg skal velge å gå Sala og ha Trent bak, og I tillegg Son, så ødelegger det litt for den vardiplan vi hadde, og vi tilbake til den diskusjonen dere har snakket ganske fint om å velge de dyre spillere, så det gjør jo at jeg må gå Kelechi på topp ved siden av det jeg antar alle har Kane, så Kelechi over Vardy der da. Hvordan har du valgt å gjøre det på topp, Simen?
Ja, Kane jo som du sier åpenbart, og med tanke på dobberen, med tanke på at han dunker inn målet til målet I denne sesongen her, til tross for Tottenhams litt varierende form. Den andre var jeg veldig, veldig usikker på. Ikke sånn solgt på Kelechi, har ikke sånn super lyst til å gå både Vardy og Kane, med tanke på liksom prisen totalt sett, at det kanskje blir litt sånn urealistisk med også Salah og Trent inne. Så her har jeg gått YOLO, en som har vært I form I landslagspausen, en som viste glimt av gammel storhet I runden som var, og vi satte på en kamp, en kar som faktisk har en blank også I 33. Vi har tatt med oss Aleksandar Mitrovic som en morsom punt på slutt av sesongen.
Deilig, Simen. Endelig kan du begrunne det litt også. Skårer han jo til og med. Jag och press och tvinge fram en fel och jag får han inte belöning.
Nej, det är vackert att se på när han löper runt och kör en ska man kalla det en Michu-esk feiring då. Hvor han löper runt och ja, bara gliser och vifter med hodet och vifter med honom. Det är nydligt.
Michu och Luca Toni skruvar upp lyden. Ja. Sondre, vem har du valt på topp? Vi var ju så frista och är ju så frista på Vardy. Har du fått plats? Jag är spänd.
Nej, jag tror väl jag hade väl fått plats kanske då i och med att jag har tagit med Jesse Lingard och Jota, men jag tror jag hade gått Kelechi igen och så prövde att få kvisa in Salah på en eller annan måte som du säger eller eventuellt Kevin eller eventuellt Fernandes den trio finne två av de då. Men när Son ska in som du säger vi hade inte han på vårt wildcard-lag för förra veckan. Han ville ha med då och då blir det inte plats till Jamie Vardy. Så då blir det Kelechi. Inte helt sågt men det är liksom det bästa alternativet jag finner.
Jeg synes det for vanskelig, og man føler seg kanskje litt for sent, men det litt sånn, skal man liksom ignorere det? Det blir samme som, det blir en sånn Jesse Lingard all over again, og Leicester har liksom fine kamper, så jeg kan ikke bare sitte på gjæret på liksom alle, og liksom bare sitte sånn, det blir liksom feil det også. Men vi skal hoppe til våre spalte og avslutte episoden med det, og da skal vi komme med noen bastante svar på kort sikt på spillere, vi skal si ja eller nei til både på spillervalget og på perrongen, så vi hopper videre til det.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Franco, det de spillere som kan være aktuelle slags populære valg. Rådets spillervalg.
På perrongen spiller det her som nevnt, og er det spiller som ikke nevnt. Første spiller på perrongen som jeg følte måtte med her i tilfelle, det ble for masse Trent og Robertson snakke, Simon jo selvfølgelig Phillips, men der vi vel kanskje samstemt, i hvert fall min tolkning, på et ja.
Ja.
Ja. Men det med Liverpool, altså kvota, hvordan man skal bruke det riktig. Jeg synes det var fint at du dro opp, Simon, tidligere i episoden, det med å ha begge backene. Men så det jo Jota, Mané og Sala, så klart også.
Jeg synes det gode argumenter for å gå alle retninger, egentlig. Men man må liksom bare prioritere selv hva man har lyst til.
Ja, Sondre.
Kjør.
Gjør. Neste mann på lista er en spiller i form. Tilsynelatende, fint program, potensielt dobbelt senere, Danny Ings, Simon. Mm. Det en av spissene som kunne ha løst litt av den floka to fine kamper på rappen nå, så det blank, og så har de en dobbelt hvor de har Palace hjemme etter hvert.
Mm. Jeg liker for så vidt det pøntet der også, får vi se hvor den dobbelen plasseres, men den blir jo på en måte fin uansett, da, med tanke på det Crystal Palace hjemme i en av de to matchene. Så jeg sier egentlig ja til Danny Ings, men jeg tror ikke jeg hadde tatt den inn før etter blanken selv, men jeg sier for så vidt ja til det.
Sondre da?
Jeg synes jo, de har ganske tøft program i mine øyne da, det West Bromwich nå som selvfølgelig fin, men så det Tottenham, Blank, Leicester og Liverpool, det ikke det? Jeg synes jo, det en ganske
tøff. Og så det fint for slutten der.
Ja, jeg synes det en ganske tøff rekke. Vil jo ha med mot West Bromwich selvfølgelig, men ingen av de fire rundene etter der blanken vil man jo åpenbart ikke ha, men hverken mot Tottenham, Leicester eller Liverpool jeg veldig gira på å ha Danny Ings. Så det blir nei herfra.
Ja, jeg kan egentlig begrunne det med det samme, men det klart alle skal ha han når den dobbelen kommer inn og han har Crystal Palace og Fulham eller Leeds i samme kamp.
Han blir fort en veldig interessant bytte inn i 36.
Ja, da kan vi snakke Ings og Redmond. Siste spiller jo en spiller som har 1,26 i expected goals uten å inkludere straffen som han ikke fikk mot gamle lagkamerater Danny Welbeck til 5,5, Simon.
Nei, jeg vil ikke ha med meg Danny Welbeck, altså.
Vil du ikke ha med Welbs?
Nei, jeg har ikke veldig gode vibes der.
Nei, sånn er det da.
Nei, jeg følger den.
Sondre, vet du hva? Da gir jeg ordet til deg til spillervalget. Du har en spennende greie her på gang.
Ja, vi ble sammen enige om hvordan vi skal gjøre det i dag. Det var en litt sånn venterunde igjen da. Vi venter på doubles og venter på blanks. Vi tar for oss Gameweek 31. Vi velger oss konkrete spillere in I den runden som vi bare ska ha med nå I en runde. Vi ska ha en spiller I hvert ledd, og vi ska ha en spiller fra hver kampdag. Fredag møter Fulham Wolverhampton, litt døll kampdag. Mandag har vi to matcher, West Bromwich, Southampton og Brighton Everton. Lørdag og søndag mer fylt opp. Men bare ha med en spiller fra hver dag, og det skal være en spiller fra hvert ledd. Så man kan egentlig velge fritt, både på budsjett og lag, men kun en fra samme lag. Da. Du kan bare ha en spiller fra Liverpool, for eksempel. Det gjør seg selv. Men hvis vi starter, vi kan ta dag for dag. Da. Hvem det du vil ha med fra fredagens oppgjør, Simon?
Jeg vil ha med meg Pedro Neto.
Vi bruker midtbaneposisjon der, ja.
Det måtte bare gjøre det når du har med på valgkaret ditt og alt.
Må ingenting, men jeg føler jeg fikk en god kvartett,
ja. Ja.
Mm. Jeg har Areola.
Ja, det har jeg også. Skal vi
finduelle
en clean sheet på fredag?
jeg skal forsvare jeg, Simon.
Du skal forsvare, ja, det riktig.
Vil du gå på lørdag, Franco, og si hvem du har med?
På lørdag har jeg nå satt opp posisjon for posisjon, og forsvareren min spiller ikke på lørdag. Spissen min spiller på lørdag.
Ja.
Og nå snakker jeg om å forsvare, men det her jo på ingen måte å forsvare, for jeg går Gabriel Jesus.
Oh.
Expected goals-mannen som starter på benken, sikkert.
Påsken over, Franco.
Simen, hvem du med?
Jeg tar med meg Trent.
Ja, klart du vet, den fin, vet du. Jeg skal angripe, så jeg skal gå hardt og gamble noe voldsomt, så jeg skal ha med Riyad Mahrez, ja.
Oi.
Han har spilt masse I Premier League det siste, han.
Håper på en hvil nå da, mot Dortmund og så inn igjen. Yes, søndagsspiller. Hvem det vi har mest trua på der da, I hvert ledd? Jeg kan starte og si at jeg skal ha med meg en forsvarsspiller. Spissen min skal spille mandag. Forsvarsspilleren min, han heter Ben Mee og skal møte Newcastle.
Oi. Det jo fint med over 3 I XG mot Tottenham der.
Møter ikke Spurs hver helg.
Nei, det sant.
Jeg går før jeg stod mellom midtbandspillere, jeg stod mellom J-Links, men jeg velger å gå med hjertet og tar Saka. Mot Sheffield United.
Den fin.
Jeg skal ha med oss. Saka I stedet for Aubameyang.
Du sa Saka.
Saka, ja.
Ja, så klart. Gratis Saka.
Jeg skal ha med meg spiss, så da skjønner de fleste at det ikke McGoldrick jeg tenker på. Jeg skal ha med Harry Kane.
Ja.
Han fikk ikke plass hos oss.
Man kan bare ikke si at det dårlig valg.
Nei, kan ikke det. Ta mandagsspilleren din nå, Simon. Da skal du ha en forsvars... Nei, du skal ha en keeper, du, fra gode oppgjørende West Bromwich, Southampton, Brighton, Everton.
Ja, jeg skal det. Det var tenkt litt om at keeper den som gir minst poeng, og så tar jeg en liten råsjans. Vi tar med oss Jordan Pickford, du. Nei, han kanskje
fanden... Ja, han frisk spilt nå?
Nei, hva det?
Nei, han skal
da. Nei, da blir Johnson da. Da blir
Johnson. Må du følge med I teamen?
Nei, jeg tør ikke reservekeeperen. Jeg tenkte ikke at han må skade. Da blir det Johnson da.
Da blir det Johnson og Danny Ings, som vi vil ha. Ja, men det fint. Det blir masse redning I hvert fall.
Har du Ings, Sandre?
Nei, jeg bare tenkte at siden vi snakket litt om Danny Ings akkurat, at han var så...
Ja.
Heit.
Heit, denne kampen. Men jeg kan jo ta hvem jeg har. Jeg har spissen min igjen. Og han spiller jo I West Bromwich.
Diagne.
Oh yeah.
Veldig bra.
Ikke Callum Robinson også?
Nei, kunne kanskje tatt han også. Han jo lysende. Hvorfor var ikke han på perrongen?
godt spørsmål. Nå angrer jeg.
Ja. Hvilken forsvarsspiller skal du ha med?
Jeg så lei av å se ranken min alltid bli dårligere på siste kampdag, for at jeg ikke har noen spillere igjen, og det oppleves som at alle andre har det. Så jeg har bestemt meg for at uansett hvordan laget mitt ser ut kommende runde, så kan jeg spille av Veltmann, og han også på laget mitt på denne konkurransen. Siste kamp, så har jeg en spiller igjen. Veltmann.
Det ja, det var bra. Det var
fint.
Var kun ett likt valg, Areola på fredag, Franco. Ellers så var det godt og blandet.
Og så det, var det godt å blande på de her valgkartspillene våre, selv om det var litt samme lag og sånn, så det jo artig. Det håper god info for folk. Vi skal takke for i dag, gutta. Takk for at dere stilte opp. Så takk til lyttere som, som hører på, og lykke til med runden. Husk fredagsfrist. Ha det, gutta.
Ha det godt. Takk for det.
Good evening. Moderne medier.